Ona teda v tome apostol Pauluse kirja kolosslastele neljanda peatüki 10. ja 11. salmi juures. Teile saadab tervisi Aristarkos, mu vangiseltsiline ja Markus Barnabase õepoeg, kelle kohta te juba olete saanud juhatusi, et kui ta tuleb teie juurde, teie võtaksite ta vastu. Ja teid tervitab Jeesus, keda hüütakse Justuseks. Need on ümberlõigatuist olnud ainsad kaastöölised Jumala riigi alal. Ja nad on mulle troostiks. Aamen. Võib leiduda piibli lugejaid, kes neid lõpuridu tervitustega on pidanud või peavad mitte olulisteks ja natuke igavateks. Nime ja tervituse. Mis see siis on? Siin ei tõsteta üles ühtegi aktuaalset küsimust, ei käsitleta ühtegi probleemi, ei anta mingit kosutavat kirjaseletust, ei ühtegi manitsust ega vaimuliku juhatust. Kas ei võiks neid ridu üldse vahele jätta? Oli üks 11-aastane tütarlaps, kes sai usklikuks. Ja ta alustas piibli lugemist. Ma tahtsin anda temale nõu, et ta leiaks kergemaid kirjakohti, millest alustada. Aga ta ütles mulle, ei, ma tahaksin kõik läbi lugeda. Ja algas otsast, kuni ta lõpetas selle. Püha vaim on tahtnud seda, et ka need read peavad nüüd kuuluma piibli raamatusse ja kahtlemata on neil oma vaimulik väärtus. Ja sellele, mis on kirjutatud, tuleb meil läheneda palvega ja mitte käedega. Ma tean juhtumit, kuidas ühe Tallinna kogudusvanema juurde tuli mees, kes kiitles sellega, et ta oli teinud oma piibli õhemaks. Ta oli lõiganud välja apostel Pauluse kirjad, sellepärast, et tema eluviiside ja arusaamistega olid siin asjad, mis olid vastuolus. Ja ta otsustas siis nii, et ta lõikas selle osa piiblist ära. Muidugi see rohtlik asi, hakata piiblit kohandama oma eluviisidele ja mitte oma eluviise piiblile. See on rohtlik asi ja õnnetus, kui inimesed oma suva järgi hakkavad sorteerima piibli sõnu meeldivateks ja mitte meeldivateks. Mida arvestada ja mida mitte arvestada. Siis võib juhtuda nagu vanasti juhtus see kirjatundjate ja variseeridega. Nad maksid lõpuks kümnist, mündist, tillist ja köömest. Kuid nagu Jeesus ütleb, selle, mis oli tähtsam käsuõpetuses, lõikasid lihtsalt maha. Jätsid täitmata siis õigluse, halastuse ja jõustavuse. Jeesus ütles, ühte tuleb teha, aga teist mitte tegemata jätta. Jumala sõna meie ees on kui tervik ja siin ei tule midagi maha lõigata. Piibli viimasel leheküljel on hoiatus, kui keegi võtab midagi ära selle profeti raamatu sõnadest, siis Jumal võtab ära tema osa elukuust ja pühast linnast, millest on kirjutatud selles raamatus. Olgu nii, et meie suhtume armastuse ja tähelepanuga ka sellesse piibli avatud leheküljesse, millele on kirjutatud püha rahva tervitused. Ka nendel on kahtlemata oma väärtus. Need kuulusid kolosslastele ja kuuluvad samuti ka Kalju tänava koguduse usklikudele. On ju nii, et vesi võib mõnes jõe lõigus näida päris siledana ja seisvana. Aga kui sa viskad sinna ühe õlekõrrekese, heinakõrrekese, siis sa varsti näed, kuidas see heinakõrrekena hakkab näitama jõevooru, tähendab suunda, millises suunas vesi liigub. On maapõue varasid, mida on avastatud juhusliku jalahooviga. Mees lõi laiali mutimulla hunikut ja korraga sealt tulid peituvad maapõue varad päevavalgele, mis on toonud tohutud rikkusi järel tulevatele nüüd põlvedele. Peegli klaasi tükikesega meie võime taeva tähe või koguni päikese kinni lüüda. Üks ainus sõna, üks silmavaade, lihtne laevatus või mitte ettekavatsenud liigutus võib põhjustada nüüd suunavat jõudu nii hästi meile endile kui ka nendele, kellega meie puutume kokku, mis võivad muuta inimese iseloomu ja tema vaateviisi. Suured sündmused maailmas ei alga mitte alati suurte maavärisemiste või sõjavägede liikumisega, vaid need võivad alata varjatud mõttega inimsüdames. Iisraeli rahva vabanemine ja välja tulek Egiptuse orjusest algas sellega, et kui Mooses oli saanud 40-aastaseks, siis tuli temale mõte südamesse minna siis Iisraeli oma vendade juurde ja sellega kõik algas, et ühe mehe südamesse tuli lihtne mõte, aga sellel olid suured tagajärjed. Me peame ütlema, et kui vähe on mõnikord tarvis uute alguste ja suundade jaoks. Niisuguste väikeste tõugete hulka kuuluvad ka siis pühade tervitused. Need on uue elu, kuidas võiks ütleda stiimulid. Tervituste saatmine ja vastuvõtmine, see on igi vana tava inimeste vahel. Mitte ainult piibel ei jutusta, kuidas näiteks kuningas Taavet vahetas oma naaberriigi valitsejatega tervitusi ja soove, vaid niisuguseid tervitusi leidub tellel amarna tablettidel, neid leidub Niinevest leitud savitahlitel ja ka Rooma riigi ametikandjate papüürosele kirjutatud kirjades. Tervitused on alati ühendatud siis hea tahte avalduse ja soovidega mõnikord ka küsimustega piiblist tavaliselt, kuidas käsineb. Juudid soovisid tervitades rahu, roomlased või ladinlased tervist ja kreeklased rõõmu. Kõik see kujutab tervituse saajale hea käekäigu soovimist. Apostlitegude raamatus näiteks on väepääliku Claudius Lysias kiri Pauluse arreteerimise puhul, mille ta saatis Judea maavalitsejale Felixile. Ja ta algab nii. Claudius Lysias läkitab aulisele maavalitsejale Felixile palju tervist. Kui apostel Paulus ja tema kaastöölised siin saadavad Kolossa kogudusele tervitusi, siis see ei tähenda ainult, et nad sooviksid koguduse liikmetele head tervislik olukorda, kuigi see on ka tähtis. Ja usk peab meid selles suhtes aitama kaasa. Kristlikud tervitused annavad hoopis rohkem. Need näitavad kontakti, osadust, toetamist, armastust, ühtehoidmist, väga erinevate, üksteisest kaugel asuvate, ja võib-olla isiklikult mitte tuttavate kristlaste vahel. Tervitused toovad siis inimesi, ustlike inimesi üksteisele lähemale. Need on sillaks, mis nüüd moodustavad selle ühenduse üle kauguste, rahvuste ja keelte. Teile saadab tervitusi siis Aristarkos. Selle nime juures tuleb seisma jääda. Aristarchosest meie teame pisut rohkem kui ainult siin tervituste juures. Kui lugeda apostlite tegude raamatu 20. peatüki 4. salmi, siis seal öeldakse, et ta oli pärit Makedooniast, Makedoonia pealinnast Tessaloonikast. Ja seda, et ta oli ka juud. Võimalik, et apostel Pauluse töö kaudu oli tulnud pöördumisele Tessaloonikas. Ja kui meie loeme apostlitegude 19. peatüki 28. salmi, milles on kirjutatud siis Väike-Aasia rannikul Efesuse linnas toimunud hullunud massi märatsust selle linna teatri väljakul, siis näeme juba seda, et Aristarchos on koos Paulusega ja koos veel ühe teise makedoonlase Kaiusega Efesuses. Ja neid veeti siis selle rahvamõllu keskel teatri väljakule, kus nende üle tahati mõista oma kohut siis selle üle, et nad olid kuulutanud Kristuse evangeeliumi. Ja samuti teame ka seda, et Aristarchos kuulus nende seitsme vapra mehe hulka, kes toimetasid Kreeka ja Makedoonia koguduste poolt kokku pandud armastus Anni Jeruusalema koguduse vaestele. Kui Paulus Jeruusalemast arreteeriti, siis Aristarchos jäi Paulusega ühendusse. Ja apostlitegude raamatu 27. peatükk jutustab, et ta jagas ka vahistatud Pauluse saatust tema teekonnal kaisareast Rooma, millel leidis aset laevahukk. Filemoni kirjas nimetab apostel Aristarchost oma kaastööliseks ja siin ta nimetab teda oma vangiseltsiliseks ehk kaasvangiks. On võimalik, et see mees, kes Paulusest sammugi ei lahkunud, näis Rooma võimudele ja magistraatidele kahtlase isikuna, mitte soovitava isikuna, ning teda heideti Paulusega koos kuuri seal eeluurimise vangistuses. Ja kuna ta oli töötanud Paulusega, nagu nimetasin Väike-Aasia rannikul Efesoses, kaasa teinud temaga sealse tööperioodi, siis võis olla taga Kolossa kogudusele. See ei olnud ju kaugel tuntud mees. Rohkem andmeid selle kallimehe kohta meile ei ole. Ja sellest on siiski küllalt, et luua mehise usukangelase portree. Meie ees on tõeline ennast ohverdava ja ennast salgava kristlase kuju. Siin on tegemist andunud usklikuga. Piiblis on kirjutanud, et ime läbi terveks saanud mees, kes seal Jeruusalema templi väravas tõusis oma jalgadelt, et tema käis Peetruse Johannese kannul ja hoidis neid taga. Oli tekkinud tänulikkuse usalduse ja armastuse ja poolehoiu side tema ja apostli vahel. Niisugune side oli tekkinud ka Aristarchose ja Pauluse vahel. Aristarchos tundis, et tema koht on seista Pauluse kõrval. See koht ei kujutanud endast mingit veetlevat kohta, millega oleks võinud saavutada kerget kuulsust, mugavat elu või rahvahulkade poolehoidu. See tähendas saatuse jagamist ja ühist teekonda mehega, kelle kohta piiblis on kirjutatud, et ta oli saanud palju hoope, istunud sageli vangis Kristuse pärast. Oli sagedasti olnud surma hädas, teda pekseti juutide koguduskodades vitstega, teda visati kividega, kolmel korral hukkus laev. See tähendas teekondi, mille kohta Paulus kirjutas, et ta sageli on olnud hädades jõgedel, hädas mõrtsukate käes, hädas oma rahva seas, hädas paganate keskel, hädas valevendade seas, töös ning vaevas valvamistes, näljas ja jänus, paastumistes külmas ja alaste olekus. Ja ta jutustab, kuidas juba tema usuelu algul Damaskusest pidi ta põgenema üle linnamüüri öösel korvi sees köiega allalastuna. Ja niisugusele teele läks siis Aristarchos Paulusega koos. Üks mees ütles kord Jeesusele, ma tahan su järg käia, kuhu sa iia lähed. Ja Jeesus ütles, rebastel naugud, lindudel taeval on pesad, aga inimese pojad ei ole kohta kuhut oma peamõiksmanna. See tähendas Jumala poja saatust. Ja see on tähendanud mõnikord ka tema järglaste saatust. Nii see Tessaloonika noormees läks siis koos Paulusega ja ka osutus sitkeks ja kõsivaks meheks. Nähtavasti ei olnud ta silmapaistel jutlustaja nagu Apollos. Ei olnud organisaator ja karjane nii nagu Timoteos. Ei olnud osa kirjamees nagu Tertsius, aga ta justa vend ja jäi Pauluse juurde tema kannatuse tundidel. On ju neid kaaslasi ja ka Pauluses oli neid, kes jätsid teda maha, siis kui nad nägid hundi tulevat. Kui karjast löödi, siis lambad paisati laiali, kuid Aristarchos jäi tema juurde. Nii nagu Siimon Küreenast aitas kanda Jeesuse risti Golgata mäele tema kannatuse tunnil, nii aitas Aristarchos Paulus kanda tema risti. Peab ütlema, et ka kõige tugevamal on oma nõrkuse tunnid. Jeesus samuti vajas oma kaaslaste ligiolekut ahastuse tunnil, ütles jääge siia ja vallake minuga. Ja kui hea on siis see, kui su sõber sul ulatub käe, kui sa raskuse merre vaid. Ja seisab su kõrval, sellel mehel pidi olema lõmi süda, talle meelsus ja profete silma, mis suutsid näha kaugele. Jeesus on ütlenud, kes käe arra külge paneb ja tagasi vaatab, see kõlba Jumala riigile. Aristarchos pani käe arra külge ja ei vaadanud tagasi, vaid ta vaatas nii nagu Mooses vaatas ettepoole, vaatas tasupoole. Ja pean ütlema seda, et see mees on näidis, on musterkuju, missuguseks Kristus evangeelium võib valmistada inimesi. Apostel Paulus ütleb Jumale jõudele antud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Ja niisugust vaimu kandis oma südamest Aristarchos. Kui sellelt servalt, kes tõusis esimesena maailma katusele Soma Rundma mäele, küsiti, kumb siis tõeliselt esimesena jõudis sinna mäe, selle kõige kõrgema mäe tipule, kas tema või inglane Hillar? Ja siis see mees, suurepärane inimene, vastas, meie jõudsime sinna ühte aegu, tema ja mina. Ta jagas oma saavutuse sellega, kes selle vaevase teekonna temaga oli kaasas käinud, ei võtnud üksi endale seda aru. Ja Paulus ütles, et Aristarchos on mitte ainult tema vangiseltsiline, vaid ka kaastööline. Ja see kindlasti see oli raske töölõik, aga nende tervituste hulgas ta annab Aristarchosele esikoha tervitajate hulgas ja see on suur au. Meid ei huvita täna ja võib-olla väga vähe huvitab see, kas Rooma Caesari lähedamaks nõuandjaks, arbiiteriks ja lemmikuks oli Petronius või Tigellinus, kuidas ühe täht kustus ja teise oma tõusis. Aga meil on hea teada, et Pauluse kõrval oli üks lähem kaastööline, niisugune mees, nagu me täna sellest oleme lugenud, kes tõi Jumala riigile ohvriks nüüd oma paremad aastad, loobus isiklikust kodust, perekonna loomisest, ja raha kokku ajamisest, nagu juudid seda kogu maailmas püüdsid teha. Ta vireles aastaid vangi olukorras, olles vaba tahtlik vangi. Teise kuningate raamatu alguses on jutustatud kahest meest, prohvet Eeliasest ja tema õpilasest, järelkäijast Eliisast. Oli tulemas see päev, kus pidid tulema tulised vankrid. Ja prohvet pidi minema üles taevasse. Ja prohvet ütles oma noorele sõbrale, et jää siia, ma lähen nüüd edasi. Aga see noor mees ütles, nii tõesti kui ma elan. Nii tõesti kui Jumal elab, mina jätasin maha. Ja selle ustavuse kalgaks oli auline nägemus prohvet taevasse minekust. Selle tulemuseks oli see, et see sama vaim, mis oli Eelia sees, oli ka Eliisa sees. Ja Jumal kasutas teda hiljem. Lugesin hiljuti ja usun ka teie, paljud olete lugenud Eva Gerardi raamatust Araabia templid liivas. Sellest huvitavast raamatust, millest ta tsiteerib ühe saksa teadlase Eduard Glaseri kokkuvõtet oma elukohta ja see on niisugune. Ma pole teadusele midagi võlgu jäänud, sest rohkemat kui elu täis tasuta tehtud töö, ohvreid ja enese salgamist polnud mul võimalik parima tahtmise juures tema käsutusse anda. See mees ütles, et ta andis teaduse käsutusse kõik, mis tal oli. Ja me võiksime ütleda seda sama ka mehe kohta, kellest praegu loeme. Elu täis tasuta tööd, ohvreid ja enese salgamist. Jeesus ütles ühest naisest, tema tegi, mis ta võis. See on ta läks oma võimete piirini. Rohkem ta ei suutnud. Ja ütles, kus iial evangeeliumi kuulutatakse, seal tuleb rääkida sellest, mis tema tegi. Tema tegi, mis ta võis. Aristarhuse kohta võiks ütleda seda sama. Mõned teevad pool sellest, mis nad võivad. Aga Jumal ootab, et me läheksime oma võimete piirini. Paulus hindas oma kaastöölisi. Ta püüdis neid tõsta esile. Jagas meelsasti temale langenud aupaistet. Ja kui sageli elus on nii, et inimesed tahaksid näidata mina üksi ja mina ise. Mina olen see suur ja tähtis. Aga Paulus ei olnud seda liiki. Nüüd teine tervitaja on siis Markus, nagu siin on öeldud Barnabase õe poeg. See mees on meile hoopis lähemalt tuntud. Tema õige nimi on Johannes Markus. Tema nimi on meile tuntud siis Uue Testamendi teise evangeeliumi, Markuse evangeeliumi järgi on selle autor. Tema põlvenes siis Jerusalemast, kus tema emal oli maja, isa oli arvatavasti surnud ja tema võiks ütelda selleks arvatavaks vaimulikuks juhiks sai ema vend Barnabas. Barnabas, nagu teame, oli leviit, kes elas Küprose saarel ja kui need sündmused, mis aset olid leidnud Jerusalemas, said teatavaks ja temast sai usklik mees, siis ta likvideeris kogu oma majapidamise, müis ära oma mõisa ja ohverdas kõik selle raha Jumala riigi töö heaks ning asus Jerusalema elama. Piibel ütleb tema kohta, et ta oli hea mees, täis usku ja püha vaimu. Inimene, siin on näidatud see, mis ta oli ja allikad, millest siis see kõik, mille kaudu see oli võimalik. Noore Markuse ja Barnabase vahel tekkis usalduslik vahekord. Noormees nägi selles säravas kristlase ideaalkuju ja läks temaga kõikjale. Arvatavasti nüüd siis Barnabase vahenduse tõttu, see oli ju Pauluse hea sõber, võeti Pauluse ja Barnaba esimesele missioone teekonnale kaasa ka see noormees Markus. Nad reisisid ühiselt Küprose saarele, käisid vaatamas neid vanukohti, püüdsid evangeliseerida ja kui siis laevaga sõideti Väike-Aasia rannikule, siis see koht näis noorele Markusele õudne. Kõrged kaljumäed, mereröövlid ja kaljutohud, mis ootasid ees ja korraga see noor mees tõrgestus. Ja läks tagasi siis nüüd Jeruusalemma, nagu me sellest apostlite tegude raamatus loeme. See asja oli nii tõsine, et kui apostel Paulus asus järgmisele missioonid teekonnale ja kavatses koos Barnabaga tulla ja Barnabas tahtis oma öö poeg uuesti kaasa võtta, siis Paulus keeldus. Ja see keeldumine oli nii tõsine, et Paulus ja Barnabas eraldusid siis teine teises, läksid erinevatele ülesannetele. Ja Paulus võttis nii tõsiselt seda, et noormees ära jooksis oma ülesannete juurest ja pidas teda siis mitte soovitavaks kaaslaseks. Seda ilusam on lugeda tänast kirja kohta ja siin mõned aastat on mööda läinud, on toimunud lepitus ja Markus on uuesti Pauluse juures. Kui lugeda veel teisi Timoteuse kirja neljandat peatükki, siis Paulus kirjutab Timoteusele, et kui sa tuled, siis võta Markus tingimata kaasa, mul on väga teda vaja. Ja oli tekkinud niisugune uus lepitus. Esimese Peetruse kirja viiendast peatükist me näeme, et Johannes Markus on ka väga tihedates sidemetes apostel Peetrusega. Peetrus nimetab teda lausa oma pojaks. Ja mõned oletavad isegi, et Markuse evangeelium olevadki Peetruse evangeelium, mille siis vastava diktaadi järgi Markus üles kirjutas. Igal juhul peame ütlema seda, et Jumala armastus sisaldab endas kannatlikkuse komponenti. Jäta teda veel selleks aastaks. Siin on need kaks. Paulus, kes ütles rajuda maha. Ja siin on Barnabas, kes palub jätta teda veel selleks aastaks, kuni ma tema ümber kaevan, et ta hakkab vilja kandma. Ja võime ütelda sellest arglikust, jonnakast või tujukast, noorukist kujunes tõeline riigimees Jumala riigi aladel. Meie asi ei ole siin arutada, kum toimis targasti või õigemini Paulus või Barnabas oma suhtumises nooresse mehesse, kuid iga noore mehe kasvatamisel ja tema iseloomu arengu juures on vajalikud mõlemad, nii hästi armus kui armastus. Piibel ütleb, see on hea noorele mehele, et ta ikke kannab oma noores põlves, et ta harjutab ennast distsipliinile alluma, et ta allub korrale. Ja Paulus kirjutab siis nendest kaastöölistest, et nad olid talle troostiks. Markuse ema vend Barnabas, kellest praegu oli juttu, tema nimi oli Joosep, aga usklikud oli andnud talle uue nime Barnabas. Ja see tähendab meie keeli trööstija, vanastel, kes rõõmustamise poeg. Ta oli trööstija. Ta oli hea mees, täis usku ja püha vaimu ja kuhu ta tuli sinna tõide endale kaasa. Mingi lohutuse, mingi trüüsti sõna. Kallid sõbrad, Jumal ütles kord profetile ja ütleb ikka veel trüüstige minu rahast. Palju inimesi on, kes Jumala rahast peksavad, kes nendele kohut mõistavad, kes nüüd arvustavad Jumala kogudust. Aga kas meie hulgas on palju neid inimesi ka, kellel on see trööstimisaja? Püha vaim ise ongi trööstija. Ja kui sina püha vaimuga tahad koos käia, siis harjuta ennast sellele tööle. Püüa trööstida. Koguja raamatus on kirjutatud nii, et üks raske asi, mida ta nägi päikese all, oli see, et ühele sündis liiga ja ei olnud seda, kes trösti. Inimesele tehti ülekohut ja ei olnud kedagi, kes teda kuidagi oleks sisemiselt kinnitanud. Jumala vaim otsib neid inimesi, keda tema saaks saada trööstimise tööle. Ja anna ennast selleks, olgu sul see trööst ja and. Kui teisel on raske, siis ole selleks sina, kes võib teist inimest rõõmustada. Kolmandast mehest, kes siin saadab ka tervitusi, tema kohta öeldakse, et tema nimi oli Jeesus ja teda nimetati ka Justuseks. Heebrea keelest tuletanud nimi Joosua, tuntud Moosese järglase järgi, millest on ka tuletanud Jeesuse nimi, võib sama hästi lugeda Joosua kui Jeesus. See tähendab päästjat. Ja meie mitte midagi rohkemat ei tea selle mehe kohta. Aga me rõõmustame selle üle, et Jeesuse nimi ei olnud mitte ainult nüüd peidetud tema isiku nimesse, vaid see oli tee leidnud ka tema südamesse. Meil on üks laul, milles koorilauljad mõnikord on laulnud üks keerub küll auline taevaste sees. Ei hingesid päästada võim, sulle antud see võimus siin Jumala väes, tee seda siis ustavad saa. Päästja on Jeesus, aga tema kutsub meid kaasa töötama. Ta ütleb seda, et mis teie maa peal lahti päästate, see on ka taevas lahti päästate. On tarvis elada niisugust usuelu, on tarvis töötada sellel Jumala väe tasemel. Et me teame, et see, mis siin praegu toimub, see toimub tema heaks kiitmisel ja tema soovitusel. Tema ise on praegu siin. Ja selle tõttu tohime rõõmustada, et see mees oli üks neid, kelle nimes ja elus elas Jeesuse nimi. Ja Jumala sõna ütles, et need kolm olid ainsad ümber lõigatutest, kes olid Pauluse kaastöötaja. Meie võime mõtelda, kui valuliselt Paulus seda pidi kirjutama. Kuidas ta armastas oma rahvast. Lööge lahti Rooma kirja 9. peatükist ja lugege 11. peatükini, kus ta avab oma südame ja ütleb, missugune suur valu ja lõpmatu kurgus on mu südames. Mu rahva pärast, kes on mu sugulased liha poolest, ma tahaks saada ära neetavaks Kristusest lahku, et neid päästa. Ja ta tegi kõik selleks, et oma suguvendi aidata, aga see kõik ei andnud tulemusi. Usun seda, et need kolm, kellest siin on juttu, võisid Paulus siiski kinnitada sellest, et Jumal ei ole oma rahvast mitte ära rikkanud. Ja see oli Paulusele eriliseks lohutuseks. Meie ei oska võib-olla ette kujutada, kuidas tundis ennast apostel, kui ta nägi seda, et rahvahulgad annavad ennast Kristusele, aga need on paganad ja juudid ei tule. Tema rahvas ära valitud Iisraelkeelius tulemist. Ja siin on kogu see evangeeliumi valu. Need, kes olid kutsutud pulma, üks ütles ära, et tal on tarvis minna oma kaubale ja teine oma põllule. Kolmand olid oma asja ja pulma kotta tulid hoopis teised inimesed. See on siis, kui Ateena targad ja aristokraadid ära ütlesid, siis Paulus läks Korintusesse. Ja sealt tulid joodikud, allakäimud eluga inimesed, tundmatud ja lihtsad inimesed, keda siis valiti. Kui kirjatundjad läksid ära kurvalt Jeesuse juurest ja lõid temast lahku, siis Jeesus läks Galilee järveäärde ja kutsus kaluri ja tegi nendest oma järelkäijad. Kallid sõbrad, see ongi see valu, kuidas Jumala riigist mõned inimesed ütlevad ennast ära. Ja nende asemele tulevad teised, aga on igast ühest kahju, kelle asemele tulevad teised. Aga nende väheste pärast rõõmustas Paulus ja see oli temale kindlasti suureks rahulduseks, et tema saatust jagas ka üks Iisraeli mees, Aristarkos. See oli talle lähedal ja see aitas ja julgustas teda. Kallid kaastummardajad, meie tahaksime täna ütelda seda, et ka siis, kui meie oleme palju palvetanud ja vaeva näinud inimeste pärast, keda me sooviksime näha Jumala riigis, kui nad ei tule, kui nad ei taha uskuda, siis ärgem jätkem oma palvetamist nende pärast. Ja anku Jumal meile seda usku, mis oli apostli südames, et Jumal on vägev neid uuesti sisse istutama. Jumal võib kõik. Ja selle mõttega meie tahaksime ka minna täna palvele, tänada Jumalat nende kaugete tervituste eest. Ma usun, et ka nende tervituste kaudu Issand on meie usku kinni. Aamen.